እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ25 ሜትር ባንድ ብ19 ከምኡ ውን ብቴለቭዥን እትከታተሉና ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 25 ታሕሳስ 2015 ዓ ም ወይ 3 ጥሪ 2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ብዛዕባ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝምልከት ጸብጻብን ምልካዊ ስርዓት ዝምልከትን ትንታነ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጸገማት ስራሕ ኣቋሪፆም ዝነበሩ ዝተባሃሉ ፋብሪካታት ተመሊሶም ስራሕ ምጅማሮም ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ተሃገር ገሊጹ። ወነንቲ ፋብሪካታት ግና ገና ዘይተፈትሑ ዝተፈላለዩ ጸገማት ሎሚ እውን ኣለና ይብሉ። ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ልዝብ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣመኻሪ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ እቲ ሃገር ኣቶ ኣስፋው ኣበበ 6.8 ሚእታዊ ብፅሕት ሃገራዊ እቶት ዝሓዘ ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣብዘን ዝቕፅለ 10 ዓመታት ብ3 ዕፅፊ ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም። ብደረጃ ሃገር 440 ኢንዱስትሪታት ስራሕ ኣቋሪፆም ከም ዝነበሩ ካብ መንጎኦም እቶም 189 ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ኣቶ መላኩ ገሊፆም። ብሕፅረት ሸርፊ ወፃእን ብሰንኪ ዓለም ለኸ ፅዕንቶን ካብቲ ዘፈር ንዝለዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ ከም ዘይተኸኣለ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ሓቢሮም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ዜና። ኣብ ሶማልያ ንዘጓነፈ ሕፅረት መምህራን ንምምላእ 3,000 መምህራን ከም ዝምልመሉ ፕረዚደንት እታ ሃገር ኣፍሊጦም። ሓሰን ሼክ መሓመድ ዝሃብዎ መግለፂ በጀት ሚኒስትር ጥዕና ሶማልያ ብ4 ዕፅፊ ከም ዝዓበየ ምስ ተገለጸ እዩ። ነቐፍቲ ግና ምውሳኽ በጀት ሚኒስትር ትምህርቲ በይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን ሰላም ጠፊኡ ድኽነት እውን ተደሚርዎ ንብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ቆልዑ ሶማልያ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ዛጊድ ኣርሒቕዎም እዩ ይብሉ። ፕረዚደንት ሓሰን ግና ኣብ ሞቃዲሾን ካልኦት ስፍራታትን 1,000 መምህራን ጥራሕ ከም ዘለዉ ሪፖርት ሚኒስተር ትምህርቲ ከም ዝሕብሮ ድማ ናብ ትምህርቲ ክወፍሩ ካብ መንጎ ዘለዎም ቆልዑት ሃገር እቶም ርብዒ ጥራሕ እዮም ይምሃሩ ዘለዉ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጉጅለ ራዕዳ ኣልሸባብ ኣብ ዝቆፃፀሮም ከባብታት ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ስሩዕ ትምህርቲ ርሒቆም ይነብሩ ከም ዘለዉ እቲ ዜና ጠቒሱ። ዕድል ትምህርቲ ኣብ ሶማልያ ካብቶም ናይ ዓለምና ኣዝዩ ዝደኸመ እዩ። ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ 3,000,000 ቆልዑ ሶማልያ ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ኮይኖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ካሜሮን ፖል ቢያ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምምሕዳሮም ኣንጻር እቶም ንምንጻል ዝዋግኡ ተዛረብቲ እንግሊዝ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሃገሮም ትዕወት ከም ዘላ ክገልጹ ከለዉ እቶም ተዋጋእቲ ድማ ኣብ ዝቆጻጽርዎም ቦታታት ግብረ መልሲ ይህቡ ኣለዉ ተባሂሉ። እቶም ኣምባ ዞናውያን ብዝብል ስም ዝጽውዑ ተዋጋእቲ ኣብ ዝቆጻጸርዎም 3 ወረዳታት ሰዓታት እትእቶ ኣውጆም እዮም። ድሕሪ ምእዋጅ ሰዓታት እትእቶ ወተሃደራት መንግስቲ ነቶም ተነጸልቲ ንምድምሳስ ዓሊሙ ኣብ ዘካየደ ውግእ ካብ ክልቲኦም ወገናት ብርክት ዝበሉ ከም ዝተቐትሉ ዝበጽሐና ዜና የመልክት። ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳይኛን ሃገር ንምውቃም ውግእ ዝጀመሩ ተዛረብቲ እንግሊዝኛን እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ ኣስታት 6 ዓመታት ዛጊድ 3,500 ዜጋታት ሞይቶም ኣስታት 750,000 ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ቻይናውያን ጋያሾ ምርመራ ኮቪድ-19 ንክግበረሎም ብገለ ሃገራት ዝተነብረ ሓድሽ መምርሒ ሳይንሳዊ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክትብል ቻይና ተቃዊማቶ። ክፍሊ ማእከልን ቁፅፅርን ሕማማት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ቻይናውያን ካብ ሃገሮም ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ባዕርፎ ነፈርቲ ቻይና ካብ ኮቪድ-19 ናፃ ምዃኖም ከቕርቡ ይግባእ ከም ዝበለ እቲ ዜና ጠቒሱ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ማኦ ኒንግ ብወገኖም ቻይና እውን ማዕርአተን ካልኦት ሃገራት ዝወስዶ ስጉምቲ ግብረ መልሲ ክትህበሉ እያ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢራን ዝሓለፈ መስከረም ህዝባውና ዓብዪ ካብ ዝለዓል ንነዘ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 516 ከም ዝበፅሐ ገሊጹ። እቲ ብኣፅሮተ ቃል HRANA ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ከም ዝሕብሮ ካብቶም ዝተቐትሉ ዜጋታት እቶም 70 ህፃናት እዮም። እቲ ትካል ወሲኹ ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ዝጅምር ንድሓር 687 ተምሃሮ ዝርከብዎም ኣስታት 19,000 ዜጋታት ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል። ኣብ መፋርቅ መስከረም ማዕበል ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኢራን ዝጀመረ ጓል 22 ዓመት ማሃስ ኣማኒ ብጉድለት ስነ ምግባር ብዝብል ክሲ ተኣሲራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምሟታ እዩ። ምሕር የማናይ ፅንፈኛ ሚኒስትር ድሕነት እስራኤል ቤን ጊብር ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዝቆመ መስጊድ ኣልኣቕሳ ንሓፂር ግዜ ኣትዮም ከም ዝወፁ ተገሊጹ። ፍልስጠማውያን ብግዲኦም እቲ ተግባር ሚኒስትር ተኽታኹን ንህውከት ዓዳምን ክብሉ ኮኒናምዎ። ቤን ጊብር ግና እቲ ታሪኻዊ ስፍራ ንኹሉ ሰብ ክፉት እዩ በሉ። ነባራ ኢየሩሳሌም መሓመድ ኣቡ ኣልሆሚ ዝተባሃለ ክዛረብ ከሎ ሓለውቲ ቤን ጊብር ናብቲ መስጊድ ንኸይንኣቱ ምስ ከልከሉና ተገሪመ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሰበስልጣን እስራኤል 15 ደቃይቅ ዝወደ መገሻ ሚኒስትር ድሕነት ብመሰረትን ዓመታት እናተተግበረ ዝፀንሐ ፀጥታዊ ስርርዕ ዝተፈፀመ ሙስሊማት ዘይኮኑ ክሳብ ጸሎት ዘየካየዱ ነቲ ስፍራ ክርኡ ከም ዝፍቀደሎምን እቲ መገሻ ብዘይፀገም ከም ዝተዛዘመን ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብራዚላዊ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔሌ ንሱ ኣብ ዝተወለደላን ዝዓበየላን ከተማ ሳንቶስ ሎሚ ሶሉስ ክፍፀም እዩ። ብራዚላውያን ኣብቲ ንሱ ንኡስ እናሃሎ ዝፃወተሉ ኣብ ዝነበረ ስቴድየም ቪላ ቤልሚሮ ንዝዓረፈ ኣስከረን ፔሌ ተሰናቢቶምዎ። ርእቶ ዝሃበ ፖርቹጋላዊ ቱሪስት ሲልቫ ዲ ኣቢሩ ሎሚ ብስምዕ ዝተዋሓጥናሉ መዓልቲ ሓዘን እዩ። ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ኢና ስኢና እንተኾነ ንከተማ ሳንቶስ ንብራዚልን ንዓለምን ብዘበርከቶ ግና ሕቡናት ኢና ከም ዝበለ እቲ ዜና ይጠቅስ። ትማሊ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ስልጣን ዝተረከቡ ፕረዚደንት ብራዚል ሊዩስ ዳ ሲልቫ ብወገኖም ነቲ ኣብ ስቴድየም ናብ ህዝባዊ ምርኢት ቀሪቡ ዝውዕለ ኣስከረን ፔለ ድሕሪ ምስንባቶም ንቤተሰቡ ድማ ኣፅናኒዖሞ። ልዕሊ ኩሉ ዘግርመለ ይብሉ ንሶም ፔሌ ትዕብተኛ ሰብ ዘይምንባሩ እዩ፣ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ይሕዝ ዝነበረ እዩ ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኤድሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ብሳጉኡ ፔሌ ብሕማም ካንሰር መዓንጣ እናተሳቀየ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ይዝከር። ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብቲ ስቴድየም ምፍፃሙ ኣስከረን ፔሌ ኣብ ሙሉእ እታ ከተማ ክዛወርን ድሕሩ ክቕበረን እዩ ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ዳግም ብዝተወልዐ ኩናት ኣብ መኾኒት ዓቂቦም ዝረከቡ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ እቲ ካልኦት ተመዛበልቲ ዝረኽብዎ መሰረታዊ ቀረባት እውን ከም ዝተሓረሞም ይገልጹ። ገለ ካብቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ተመዛበልቲ በቲ ሓዲርዎም ዝነበረ ተስፋታት ሰላም ሙሉእ ኣይኮነን ይብሉ። ኣመራርሓ ሓደጋ እቲ ክልል ብወገኑ ሓገዝ ካብ ምሕታት ከም ዘይዓረፉ የብርሁ። ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ንኩሉ ኣጣሚሩ ሒዝብሎ ናብ ከስግረኩም።
ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ካብ ከተማ ኣላማጣ ተመዛቢለን ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ተዓቂበን ዝረኸብኩን ወይዘሮ መድህን ካሕሳይ ዝተብሃላ ንተመዛበልቲ ዝተገበረ ሓገዝ ምግቢ ብዘይምህላው ኣብ ፀገም ኢና ንርከብ ኢለን።
ሕዝለ ንብረተይ ተወሪሩ እዩ። ሓንቲ ንብረት የብል ኣኸይደ እንደገና ፍሪኦ ኣለካ ሰብኣይ ሕሙም እዩ ናደም ካንሰር ሕሙም እዩ ኣብዚኣ ተደውሪ ልምሳኣነ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ካፉኢና ብጣዕሚ ካብ መፅ እንግዲ ክልተ ወርሕና መልዮ ክልተ ወርሒ ምንም ዝረአናዮ ነገር የለ ንስሙ ሰላም ወፂቶ ብሉ ድኣምን እና ሰላም ሃወታ ደስ ኢልና ነይሩ ሕና ብጣዕሚ ደስ ኢልና ግን ትርጉም የብሉ እዩ። ትሪኢ ኣለካ ሕማም ኣሎ ጥሜት ኣሎ ሻብ ሕዚ ለግለና የርዳእታ የለይ ምን ነገር የብና ብጥሜት ኢና ኒሄና።
ጎይቶኦም ሰለሙን ዝተባሃለ ካልእ ተመዛባላይ ብወገኑ ንላዕለይ ሓደ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ኣብ ከተማ ኣላማጣ ተኣሲሩ ከም ዝፀንሐ ድሕሪ ምግላፅ
ካላማጣ ጠነላ ኣብዚ ትግራዋይ እዚ ብላዓዱ ከለዎ ለመረበቱ ከለዎ እምበር እዚ ቦታ እዚ ኣነ ትግራዋይ ይኮነ ተባሂልና ናብ ሰለስታይ ሱዚ ብኤፌሳርና ምፅምና ብሴንምና ثلاثه سيزي 310 فالته سبا كان متنانا بر تخلي افانيمنا منم عينف ما حاجه ساه زراهنا اي نغير يله
ويزرو لا تسيم فنتا زتبهلا بوغنن ناب مربتن كملسا كم زنافق اغليصن
صراح دحنا نيرنا بتعمنا كاينرنا عمشاش دشتو على تحدادرنا نيرنا هزقين مكم ناي صراحنا تفنقلنا متنا جين هذي بتعم خابدين نايو بتعم خابدين صراح كين صرح عبدين فولتي من مسارح يبني خير تقومي محدار يبلسن
كاب كتم على ما تاتم زابينهم أبدا كتم لعلي عسر تشوعات شح سبات كم زلو كاب تحابر تيز ترخب حبري تير الدم كاب وردا رايا لما تأدما لعلي شد الشح تمزابلتي أبدا كتم مخون كم زلو يتحبيرهم كاب وردا رايا لما تاتو كاب زبهال تأبات زي تمزابلا ويزرو محرد تادس زي تبهالا بوغنن
بتعم شقار خونتاتي إن هنا يمهر رسدي بدنا كان دا قوما مصد بلع هنا دبلع جن اخلي صقم يقنا جن هنا زقن عالم منغست راينا مكا صقمنا كاب صقم زكاوغ اوغ ددي موت بحال الساعات بصحنا جن هنا نقلعت بكي حراست بكي عباي حموم عبيت نهوش ما قلي بطعمي صقم ان هنا ي
بمسارات سمم معنا السلام حاجز كن ركب يقبعنا ابتو سخون مسارات هواقل قلوتات كخفوتي يقبعك بلعين ويزرو محرات تزاريبا كالي كابتا وردا لعلاي دايو كابس دبهالي تابع تمزابي لهم ابتو ماخل زرخبكم اي تها درامدهن زتبهالو
سيوان ناس اقن بك اميقبئي بك هادة تزبلع تقني تتقني اون تاقيتش عيا مالي دوني اللام باسلي اللي عراري خاق
ዳይሬክተር ቀርመ መጠንቀቅታን ግብረ መልስን ኮሚሽን አመራርሃ ሀደጋ ስጋት ክልል ትግራይ አይታ ገብረ እግዚአብሔር አረጋው አብት ክልል ከምባሐድሽ ተፈጠረ ኩናት ለዓል 1.3 ሚሊዮን ሰባት ከምባሐድሽ ከመዛበሉ ጌሩ ይለም አብ ከተማ መኾኒ ዝርከብ ይሁን ካልኦ ተመዛበልቲ ንክ ሐገዙ ንዓለም ለኸት ካላት ሐቲትና ምላሽ እና ተጸበናን ርከብ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም
መቀለ ከተማ በከፊል ብርክዝ ወልት መዛበልቲ እምዘለው ናይ 130000 ዓመተን ሽሕን 850000 تتكم بطرح حجز المعدل مركب او المسله تجاوز دايز الذي تحته قرينا انا تلت مزابلت بركزور اللوبيم فؤاد بيت حسان بيت مرتات استمع حرسو فؤاد تيسو كان زبلو كنت حجز خساره زي كابل على النعاقتهم طهيلو كدفلنا يقالن زني تحته قرينا قد السو ابروفا الرخيو حجزو مزبل مرسي نصبينا زلنا
تمزابلتي نغزيو كاب حزبي نات حجزو يركبو زبلو ايته غبر اغزابير نابت كلل ياتو كاب زلو حجز مكبي نمنتاي نتهم تمزابلتي ቀድሚት አይወሃበምን ዝብል ተሐቲቶም ንኻሎት ህጹጽ ምግቢ ዘድልዮም ይትሐገዝ መጽዩ ናይቶም ተመዛበልትን ተመጽድማ ንዓዎም ክወሃበም ይሎም ድሕርት ስምምዕነት ሰላም ምእታው ሐገዝ ምግቢ ናተም ሐየሻዩ መድሃኒትን ሐነዝት ምግብታትን ካሎት ምግቢ ዘይኾኑ ናውትን ግና እትዛአት ዘሎ ውሕድ ይሎም ንድምፃ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለም
ናብ ተኻላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ብዛዕባ ዴሞክራሲያውያንን መልእኽትን ስርዓታት ዘጽንዑ ተንተንቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢራን ቻይናን ሩስያን ዝተርኣዩ ምንቅስቓሳት ተቃወሞ ፍሉይ ኩነታት ይከታተልዎ ኣለዉ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ዘለዉ መልእኽቲ ስርዓታት ድሉላት ምዃኖም ብምጥንቃቕ መልእኽቲ ንኽወድቁ ክማልኡ ዘለዎም ኩነታት ኣለዉ ይብሉ ላውረል ቦውማን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓ የክተርቦያ
ኣብ ኢራን ምስ መዓመመ ጸጉሪ ርእሳ ተታሒዞ ኣብ ኢድ ፖሊስ እናሃለወት ህይወታ ዝሓለፈት 22 ዝዕድሚኣ ማህሳ ኣማኒ ስዒቦ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቑፀሩ ኢራናውያን ናብ ጽርግያታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ ናታ ሻሃል ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ማእኸል እስትራቴጂክን ዓለም ለኸ መጽናዕትን ላዕለወይቲ ተመራማሪት እያ
The event really struck a nerve across Iran because I think everyone in Iran
እትፍጻመ መትኒ ኢራናውያን ዝተንከፈ እዩ ምክንያቱ ሕድሕድ ሰባብ ኢራን ጓሉ ሰበይቱ ወይ እውን ሓፍቱ ግዳይ ተመሳሳሊ ፍጻመ ኮይና ክርኢ ይኽእል እየ ካብ ዝብል ስግኣት ዝተበገሰ ይመስለኒ
ብተመሳሳሊ ኣብ ቻይና እውን ኣዝዩ ገዚፍ ቁጥር ዘለዎም ሰልፈኛታት ተቃውሞኦም ብምግላፅ መራሒኦም ሺንጂንፒንግ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ስጋብ መፀዋዕ በፂሖም ኣለው ላሪ ዳይሞንድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ መምህር ዲሞክራሲያዊ ክፍሊ ትምህርቲ እዮም ከምዚ ይብሎ
They began, of course, in furious reaction against the...
ብርግጽ እቲ ሰልፊ ነቲ ዕጽዋ ዜሮ ኮቪድ ብዝብል መምርሒ ብዓሰርተታት ሚልዮናት ከምኡውን ብኣማእቲ ሚልዮናት ቻይናውያን ኣብ መንበርታቶም ክዕጸው ዝገበረ መምርሒ ብምቅዋም ዝጀመረ እዩ
منقسقاست قاومو سلفنياتات روسيا أليكس نافاليني بتأزاز بريزدانت فلادمير بوتين نبيت مأسر تمورادو سعبو أبكال التشحن عسران حدن بأشحاص غصارو سلفنياتات تقاومو كقلتو نابزرقياتا زواتو خينام كابو ندحرقن دمزو أطفئو تعبلي لطانيحيو أبزحلف عامتو ورحلكاتيت روسيا أبلع لي يوكرين نزفتز أمد تورار سعبو دما تقاومتي نابزرقياتات كملا سقبرة غريم روورسن أب ينفرسي نورث كارولينا تمراماري بوليتيكاو تقاومتات أب سرعتات ديمقراسين ولك أمالاختن بفلاي أب روسيان يوكرينن تأمتا غيرو زاد النعبة على المياهيو.
There were significant protests that emerged briefly after the invasion of Ukraine and then again.
أما فلمتا روسيا ني يوكرين أب زور رتول الوان زتل على رؤي تقاومة زنوار خوينو ደግሞም ድማ ሩሲያ አመወዳተ ሐምለን ሐሰን አንጻር ዩክሬን አብተካይዶ ብርክትስ በለሰብ ከመተዋፈር መስገለጸት ብርክትስ በሉ ሰልፍታ ተአውሞ ተኸይዶም
ተመራመርተ ሐምዝ ብሉዎ አብ ኢራን ቻይናን ሩሲያን ተአውምቲ ወልቀ መልአክት መራህተታቶም ገለለው ጥታት ፖሊሲ ይገብሩ አገዲደሞም የሚውሉ ቻይና አብቀረባ ካብ ኮቪድ-19 ተነጻ ዝኾነ ኸባብ መፍጣር ዝብል ዕጽዋ ፖሊሲኣ ምልሕላሓ ሓደ ኣብነት ምዃን ይገልጹ ይኹን እምበር ምንቅስቓስ ተቃውምቲ ሰልፈኛታት እንታይ ክገብሩ ከለዉ እዮም ንስርዓት ውልቀ መልእኽቲ ክግልብጥዎም ዝኽእሉ ዝብል ኣብ ላዕሊ ዝተመቓቐሉ ኤሊታት እንተልዮም ንፑቲን ከደኸምዎም ከም ዝኽእሉ እቶም ሰሞያ ይገልጹ ግሬንሚ ሮበርሰን ከምዚ ይብል
If they think they have a future after the boss is gone, then maybe they'll decide at some point that they'll seek to
ምናልባት እትመራሒ ምስተኣለየ ክረኽብዎም ዝኽእሉ ተስፋታት እንተሃልዮም ናብቶም ጽኑዕ ተቐባልነት ዘሎም ሰልፈኛታት ብምውራድ ምሕዝና ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኣንጻሮም ጠጠው ከምዘይብሉ ብምርግጋጽ ድማ ካልኦት ናብቲ ተቃውሞ ክጽንበሩ ክተባብዑ ይኽእሉ እዮም
እቶም ሰብ ሞያ ከም ዝብልዎ ኣብ ሙሉእ ኢራን ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ እወንታዊ ተስፋታት ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ስጋብ ሕዚ ግን ካብ ኣባላት እቲ ስርዓት ኣብ ጎኒ ተቃውምቲ ደው ክብል ዝወሰነ የለን ኣብ መወዳእታ እዚ ስርዓት ምስ ወደቐ ነቲ ለውጢ ዝመርሕን ብድሕሪኡ ንዝኾኑ ኣንፈታት ዝሕብርን ኣካል የድሊ እዩ ክትብል ናታሻ ትገልጽ ከምኡውን ብመዳይ ተቃውምቲ ኣብቲ ሃገር ንዝህሉ ቁጠባዊ ቀልውላው ብምጥቃም ንዓመታት ክጥቀሙሉ ዝፀንሑ ሜላ ክቕይርዎ ይግባእ ብተወሳኺ ተቃውምቲ ካብ መጥቃዕትታት ዝተቆጠቡን ካብቲ ዝከታተሎም ስርዓት ብቴክኖሎጂካዊ ዓቕሞም ዝበለፁ ክኾኑን ይግባእ ይብሉ ዋላ እኳ ስርዓታት እንተዘይተቐየሩ ተቐባልነት ህዝቦም ከምዘይብሎም ምርኣይ ንባዕሉ ሰልፊ ተቃውሞ ዘርእዮ ተስፋታት ምዃኑን ደገፍ ህዝቢ እናተመናመነ ክኸይድ ከሎ ሕጋውነት እቲ ስርዓት እውን ከምኡ ዕድሚኡ ዝሓፅር ምዃኑን እዮም እቶም ሰብ ሞያ ወሲኾም ዝሕብሩ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ተደራራቢ በዓላት ይኽበር ብዘይካቲ ልሙድ ከም መዓልቲ ምስጋና ክሪስማስ ሓዱሽ ዓመት ዝበሉ በዓላት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ክርስትያን ንኣቆፃፅራ ግእዝ ተኸቲሎም ንበዓል ልደት ይኽብሩ ብዛዕባ እዚ ተደራራቢ በዓላት ጠብላሕትአን ከካፍላና ንኣርባዕተ ኣዴታት ኣዘራሪብና ኣለና ተወልደ እዩ ደልይዎ
ድመይ ኤልሳ ሃብተይ ይበሃል ነባሪት ዋሽንግተን ዲሲ በዓላት ካብ ታንኪስ ጊቪን ጀሚሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ተርኪ ሰሪሕና ኦርደር ተገበርኩ ነይሩ ናይ ስራሕ እውን ዘራሕኩ ነገር ኣሎ ፅቡቅ ኣሕሊፈ ክሪስማስ ከዓ ጊፍትታት ተለዋዊጥና መግብታት ሰሪሕና እውን ፅቡቅ ኣሕሊፍና እዮም ማለት እዩ ሓድሽ ዓመት ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሕሊፍና ኣብ ኢቭ ናይት ኣብ ኮሚኒቲ ኤሪትሪያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወጋሕቲ በለይቲ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሕሊፍና ማለት እዩ
ኤልሳ ሕጂ ቅድማ ብልኪ ልደት ኣሕሊፍና ኢልክ ነርኪ ምናልባት ካልኣይ ልደት እውን ገና ብሕጂ ፅበይኩም ከም ዘሎ ይርዳእኒ እሞ ነዚ ክልተ ተደራራቢ በዓላት ከነይኹም ተብዕልዎ
ብሓጎስ ንፅበየ ኣለና ካልኣይ እውን ሕጂ እውን ብፅቡቅ ኢና ንሕልፎ ብጣዕሚ ሕጂ እውን መግብና ሰሪሕና ድዩ ኩሉ ነገር ተኣኪብና ክንሕልፎ ይፅበአ ወላ እኳ ተደራራቢ ይኹን ሲ ኩሉ ግዜ ብሓጎስ ትገብሮ ፅቡቅ እዩ
ስለምንታይ ኹም ክልተ በዓል ክልተ ልደት ትኽብሩ
ሓደ ናይ ክሪስማስ እዩ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናይ ኤሪትራ ድማኒ ልደት ጥምቀት ማለት እዩ ናይ ዓድና ከምኒ ዓድና ከዓ ይብዕል ማለት እዩ።
ኣቐድማ ብልኪ ዝኾነ መግብታት ከምቲ ሰርሒ ከም ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዝእዝዙኺ ካብኸ ከም ዝዕድጉ ዓይነት ገሊፅ ቅለይ ነርኩሞ ከምኡ ዲኸ ስራሕቲ ሰርሒ ኮይንኪ ስለዘይፈልጥ እየ ምናልባት ከ ምስቲ ናይ ኣውደ ዓመታት ዝምልከት ከመይ ነይሩ እቲ ዕዳጋ ምናልባት ንሕሪ ንዓኻትኩም ንዓኺ ዝያዳ ኣታዊታት ዝገብር ድዩ ወፃኢታት ዘብዝሕ ድዩ
እወ ፅቡቕ ኣለካ እዚ ናይ ኣውደ ዓመታት ብዙሕ ሰብ ጠሊብን እዩ ብዙሕ ዝሰራሕ ክዎ ነገር ኣሎ ካብ ተርኪ ጀሚርካ ማለት እዩ ብዙሕ እውን ናይ ኣውደ ዓመት ናይ ክርስማስ እውን ብዙሕ ኬክ ሰሪሐ መግቢ ድኣዘዘ ንኦርደር እውን ዝገበረለይ እውን ይሰርሐ ንዓይ ኣታዊ ፅቡቕ እዩ ነቲ ሰብ ከዓ ብዙሕ እዩ ዝሕግሶ ብዙሕ ኮመንትታት ኣለና ኣብ ፌስቡክ እውን ብዙሕ የውፅኦ እየ ስለዚ ብዙሕ ደስ ዝበሎ ሰብሲ ክእዝዝ ይኽእል እዩ ማዕረ ግዓት ከይተረፈስ ካብ ገዛይ ድወስዱ ትሰርሓሎም ሰባት ኣለዉ ካልእ ተርፍ ብዙሕ ዓይነት ኬክ እውን ክሰርሕ ይኽእል እየ ብዙሕ ኬክ እውን ዝወስድለይ ሰብ ኣለውኒ ብስራሐ እውን ይሰርሐ ይኸምኡ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ኣሕሊፍና ፅቡቅ ኣውደ ዓመት
ፅቡቅ ዝያዳ ፅቡቅ ምንልኪ ኤልሳ ካብተ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ
ኣብኡ ከለኹ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ብምዶር ሓዱሽ ዓመት ክብል ይፈቱ ስድራ ቤተይ ኣብ ምህራም ጭራ ዝርከቡ ንመብራት ከላ ኣሕዋትን ንደቂ ገዛውቲ ምህራም ጭራ ዝርከቡ ንኩሎም መላእ ርሕቲ ሓዱሽ ዓመት
ናብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ከዓ ደዊለ ኣለኹ ብሽምኪ ጀሚርኪ ተደራራቢ በዓላት ዘለኪ ርእቶ ከመይ ትሕልፍዎ ከም ዘለኹም እስኣካፍልና
መጀመርያ ናብዚ ሓዱሽ ዓመት ገብፅሐና ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንፅሓዮ ንሳና ነይሮም ዝዕድል ዘይረኸቡ ተፈልዩና ኣሕዋትና ንሓትና ኣለዉ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ሙሉ ተክሊ ሚካኤል ይበሃል ኣብ ስደት ክንነብር ከለና ቆልዑ ኣለውና ደቅና ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ከም ሓበሻ ኣብ ገዛ ከም ወለዲ ባህሎም ዓዶም ክፈልጡ ንደሊ ክሪስማስ ከምቲ ናይ ዝዓዲ ነኽብረሎም መውላድ ናይ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ስለዝኾነ ፅቡቅ እዩ ንየር ሽ ዓመት ስለዝኾነ ምስ ስድራና ምስ ቀረባ ቤተሰብ ነኽብሮ ልደት በቲ ናይ ሃይማኖትና ልደት ክርስቶስ ብዓብዪ ቤተክርስትያን ከድና ነኽብሮ ደቅና ሃይማኖቶም ባህሎም ከም ዝፈልጡ ንገብር ንዓዶም ክኸዱ ከለዉ ከዓ ሓድሽ ኣይኮኖምን እዩ ብሃይማኖቶም ቤተክርስትያኖም ክኸዱ ኣውደ ዓመታት ከዓ ከምሰቦም ምስ ህዝቦም ተራኺቦም ከኽብሩ ኣይከብዶምን እዩ።
የቐኒልና ወይዘሮ ሙሉ ተክለ ሚካኤል ብወገነይ ወዲ ኣለኹ
ክሕስ ኣውደ ዓመት ርስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ኣብ ኩሉ ኣሳልጦ ኣብ ዓድና ሰላም ፍቅሪ ኩሉ ጠርና ኣሜን
ክሓልፍ
ስመይ ኣልማዝ ይበሃል ኣልማዝ ኣርኣያ ተወልደ ይበሃል ኣብ ቻርሎት ኖርስ ካሮላይና ይቕመጥ ሕጂ ብዛዕባ ኣውደ ዓመት ብዙሕ ከይተሸጋገርካ ከተዕልፎ የዛምን ኣነ ብና ንፍሰያ ኣብ ገዛ ይኮይነን እዩ ረሕሊፈን ደቀይ ዳ ቀሊሉ ማለት እዩ ኣርፈን ክልታይ ክዝበልኩ ቀልል ዝበለ ከምኡ ከዓ ኩላሓና ከምኡ ክንገብር ስደት ስለ ዘለና ካብኡ ዳዓመት ሓጎስ ጥራሕ ከም ዘድልዮ ካልእ ነገራት ከም ዘየድልዮ ፋሚሊና ምስ በዓል ቤትና ምስ ደቅና ኩሉ ሓዚርና ሓጎስ ከም ንሕልፎ ጥራሕ ክንሓስብ ኣለና በ ካልእ ወፃኢታት ሊስት ዘይገዛእኹ ሻፊን ዘይከድኩ ከይተፃበብና ከንሕልፎስ ዝሓሸ ኮይኑ ስማዓኒ
ኣልማዝ ኣብ ሻርሎት ዝመፅ ዘሎ ልደት ናይ ሓበሻ ክንብሎ ንኽእል ብኤርትራውያን ብኢትዮጵያውያን ዝኽበር ከተኽብርዎ ዲኹም ምክንያቱ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክሪስማስ እውን ስለ ዝሓለፈ
ንሕና እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንድሕሪ ክብል ኮይነ እቲ ልደትና ዕለሸውዓተ ኢሉ ንኽውን ዘሎ ጃንዋሪ ሰበን ይኸውን ዘሎ እቲ ክሪስማስ ተኮይኑ ግን ኣብ ፆም እዩ ዘሎ ሰብ ዋላ ንደቀይ ተማ ንሕና ሕጂ ፆምቲ ኢና ኣብቲ ናና ክሪስማስ ከዓ ብዚኣና ከማንስ ካብ ኣረድኦ እዮም ንዓኻትኩም ከማ እዚ ኩሉ ሰብ ክሪስማስ መፀ ፋይናንሽልን ጎለመለን ኩሉ ዝብል ዘሎ ተሃላኽ ነገር እውን ሲ ተርክፍ እንድሕሪ ስዒፍኩምዎ ሃይማኖትኩም ሲ ትድመለፀ እዩ ኢለውን ኣብሪሄሎም ንደቀይ ተቐቢሎም ኣለዉ ከምኡቅንቅፅል ኢና ብላ ኣለካ
ኣልማዝ ኣርኣያ ተወልደ ካብ ሻርሎት ንርስ ካሮላይና ወ እቲ ውደ ዓመታት ኣይተወደአን ገና እውን ጥምቀት ኣለ ዝኮነ ኮይኑ እሞ ርሑሳ ውደ ዓመታት ኣልማዝ የመስግን
ኣሕቢሩ ተወሊና
ስመይ ኣለም ዕቁባ ሚካኤል ካብ ከባቢ ሜርላንድ የዘመት በዓልቲ ሓገር ኣዳወልዑቴ
እሞ ኣብዱ ዓመታት ከመይ ይሓልፍ ኣሎ ዓለም
ብታንክስጊቪንግ ድክንጅምር ከምቲ ትርጉሙ ናይ ስድራ ቤት ተኣካሂብካ ምስጋና ትህበሉ መዓልቲ እዩ። ዓመት ዓመት ርድዋዊ ፍቅርካ ምስጋናካ ትገልፀለን እግዚኣብሔር መዓልቲ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ኢና ንዝግፎ። ክርስትማስም ክልተ ዓይነት ክልተ እዩ ዘለና ትርጉሙ እኳ ሓደ ተኮይኑ ሓደ ብናይ ፈረንጂ ከምቲ ዘለናይ ዓዲ ደቅና ኣብ ስለ ዘለዉ እትናይ ሕያብ ምልውዋጥ ከምቲ ባህሎም ዝግበረሉ መዓልቲ እዩ። ንትእኽኻብ ድማ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ካ ትዝግፎ። ዋና እቲ ትርጉም ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ መዓልቲ ኮይኑ እቲ ቆፃፀራ ዓመት ይፈላለ እቲ ናይ ፈረንጂ ጥሰን ብዕሰራ ሓሙሽተን ኣብ ዘለናይ ሃገር ክንነብዕሎ ከለና ኩሉ ትርጉሙ ሓደ ኮይኑ ኩሉ ክርስትያን ኣብ ጥሪ ሸውዓተ ይብዕል። እዚ ምክንያት ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያናትን በት መምርሒ መሰረት ኩሉ እቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ ድማ በዓል ናይ የሱስ ክርስቶስ ተወለደሉን ምክንያት ጌርና ኣመስጊና ፍቕርና ንገልፀሉ በርክልቲ በቲ ባህልና ከምቲ ዘድልየና ከምቲ ዓቕምና ጌርና ንኸይድ ማለት እዩ። ደቅናኻ በዚ እዮም ዝኸዱ መጀመርያ በቲ ተዓበየሉ በቲ ዘለዎ ተሓላይካ ከምቲ ባህልና ኸርስታኻ በታ መምርሒ ቤተክርስትያንና ትውጆ በቲ ጥሪ ሸውዓተ ቤተክርስትያን ሓሪርና ዘድልየና ኩሉ ህያባትና ድዩ እቲ ምግብና ድዩ ኩሉ ብባህልና ጌርናኻ ነቶም ደቅና ንኸይርሳዕ ነተሓላልፈሎም ማለት እዩ።
ስለዚ ክልቲኡ በዓላት ልደት ክነኽብሮ ኣለና ክትብ ዘለካ እዩ
እወ ክልቲኡ ክነኽብሮ ኣለና በቲ ከም ደቂ ናብዚ ስለ ዘሎ ከምቲ ባህሊ ናይ ህያብ ምቅያር ገብሩ ድሓር ድማ ብሓንሳ ናይ ምትሕ ኩሉ ኣነ ዓላማ ምትስ ምስቶም ደቂ ካብ ሓደ መባል እንዲ ምስድራኸብ ካላቶም መዚኣ ዳሕራይ ግን በታ ናይ ባህልና ድማ በታ ቤተክርስትያና ዘወጆ ድማ ብክናትና ባህሊ ጌርና ሓሪድና ድዩ ፀሚቕና ድዩ ጌርና ከ ንሕልፎ
መወዳእታ ኸ ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት ዘለኪ ራእይ ነፀብራቕ እንታይ እዩ ብክንዓፅሩ
ናብ ሓድሽ ዓመት ዝሓለፈ ከምቲ ኩላኸና ንፈልጦ በቲ ናይ ሕማም ድዩ በቲ ናይ ዓድና ዘሎ ነገር ድዩ ኣይቀሰነን ህዝብና ኣይቀሰነን ሕማም ኣይቀሰነን በቲ ናይ ዓድና ዝነበረበየ ድዩ። ሕጂ ግን ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ካብዚ ሕማም ተወጊዱ ሰላም ድሮታ ውጅልና ስለ ዘሎ በቲ ሰላም መንገድን ኣምላኽና ፀሎት ጌርና ዓመት ሓጎስን ጥዕና ንገብርልና ንምናይ
ቦ ይቀኒልና ዓመት ሓጎስ ከም ዝበልክዮ ወይዘሮ ዓለም ዕቁባ ሚካኤል ርሑስ ሓድሽ ዓመት እንደገና
ኣሜን ይቀኒየለይ ተወልዲና።
ኣነ እውን ኣጋይሽና ኣዝየ መስግን። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 202-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 202-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉ ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእላ ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ንጉሱ ታምሬ፣ ከምኡ ውን ንሳኹም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ብዛዕባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ሰላም ህፃናት ዝምልከት ፍሉይ ምድላዋት ክነቕርብ ኢና። ምክትታልኩም ኣቐዲና ምንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ለይቲ እዩ።